Ukrainas armija atbrīvojusi vairākus desmitus apdzīvoto vietu, ko bija iekarojis Krievijas karaspēks. Krievu spēki atkāpjas no galvaspilsētas Kijevas. Kaujas ir smagas. Vissmagākās kaujas notiek Ukrainas austrumos. Ukraina un Krievija šodien apmainījās ar gūstekņiem. Ukrainā atgriezušies 86 karavīri. Cik savus karavīrus saņēmusi Krievija, nav zināms. Gūstekņu apmaiņa notika pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pavēles. Tallinā ierodas daudzi ukraiņu bēgļi, kurus Krievijas karaspēks piespieda doties uz Krieviju. Šie cilvēki ir no Ukrainas austrumiem, arī no aplenktās Mariupoles. Igaunijā viņi ierodas ar satiksmes autobusiem no Sanktpēterburgas. Ukrainas amatpersonas saka, ka Krievijas spēki no Ukrainas izveda vairāk nekā 400 tūkstošus Ukrainas pilsoņu. Latvijā no šodienas, 1. aprīļa, atcelta lielākā daļa COVID-19 dēļ ieviesto ierobežojumu. Dažās vietās, piemēram, sabiedriskajā transportā, sociālās aprūpes un ārstniecības iestādēs, obligāti jābūt sejas maskai, bet veikalos drīkst iet bez maskas. Covid saslimstība samazinās, bet tā nav pazudusi, saka infektologs Uga Dumpis. Ierobežojumu atcelšana nozīmē to, ka katram ir jābūt atbildīgam par savu veselību. Vakar infekciju atklāja vēl 1792 cilvēkiem. Slimnīcās ārstējas 865, no tiem 349 COVID ir pamatdiagnoze. Smaga slimības gaita ir 24 saslimušajiem. Vakar nomira 16 inficēti cilvēki. Vakcinācijas apjoms strauji samazinās, bet noliktavā ir gandrīz 2 miljoni vakcīnas devu. Aprīļa nogalē Latvija saņems vēl vairāk nekā 300 tūkstošus vakcīnu pret COVID-19. Vakcīnas, kurām tuvojas derīguma termiņa beigas, ziedot citām valstīm. Līdz šim ziedotas vairāk vakcīnas par aptuveni 5 miljoniem eiro. Veselības ministrijā skaidro, ka tā nav izšķērdība. Iepirkt vairāk nekā vajadzīgs, jo vīruss var atgriezties. Taču eksperti uzskata, ka procesu varēja pāraudzīt labāk. Gulbenes novadā ceļa malā regulāri manītais brūnais lācis ir nogalināts. Dabas aizsardzības pārvaldē skaidro, ka lāci iemidzināja, jo viņš apdraudēja cilvēkus. Lāci pieradināja cilvēki. Lācis uzturējās ceļa malā un garām braucēji viņu baroja. Taču lācis varēja izraisīt negadījumus vai uzbrukt cilvēkiem vai doties meklēt barību uz cilvēku mājām. Tāpēc lāci iemidzināja. Nedēļas nogalē Latvijā norisināsies putnu dienas. Latvijā kopumā paredzēti ap 30 dažādi pasākumi. Būs lekcijas, putnu vērošana un būrīšu gatavošana. Viena no labākajām putnu migrācijas vērošanas vietām Latvijā ir Kolkas ragā. Pat laban Rīgā plus 3 grādi, ziemeļaustrum vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 38%. Sestdien Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, ziemeļu ziemeļa austrumu vējš 5 līdz 10, bet piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi, bet dienā plus 2-6 grādi. Rīgā daļai mākoņains bez nokrišņiem, ziemeļu ziemeļa austrumu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī -1, -2 grādi, bet dienā +4, +5 grādi. Laika tips, rīt otrais. Labvēlīgs!